riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Velja Pavlović, autor emisija Duhovnici i Nivo 23 na studiju B. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao. Imam još jednu emisiju, zove se Nezaštićeni svedok, ona ide s vremena na vreme, sad će opet.
Da. Vaše emisije mnogi nazivaju kultnim. I ovaj hrišćanski i danas popularan pojam i nije kod vas zloupotrebljen. Koliko se do sada već emituje Nivo 23, a Duhovnici?
Pa jeste nezgodno, pogotovo za vaš radio, nazivati emisiju kultnom, ali i bez toga što sam vaš gost, ne prija mi nekako da se, ja je nikad ne zovem kultnom, ni jednu, ni drugu, ni treću emisiju, niti ih radim zbog bilo kakvog kulta, pokušavam da budem iskren i pošten prema sebi i prema onima koji me slušaju. Nivo 23 spada u najstarije emisije na televiziji Studio B. Ja sam bio prvi urednik televizije, svi smo radili na radiju, bio sam ljut kad su me gurnuli pod znakom navoda da organizujem televiziju na 22. spratu, redakcija bila na 23. jer je bilo vrlo mnogo posla, svi smo radili, kako da kažem, u nekom velikom žaru, srcem, jeste to bila ona socijalistička Jugoslavija i Studio B pod Socijalističkim savezom radnog naroda Beograda, ali svima je bilo jasno da smo mi apsolutno nekako van sistema, ako smijem da kažem i protiv tog sistema od početka. Televizija kada je počela, bila je vrlo žestoka, prepuna različitih rasprava, političkih borbi, demokratizacije. I ja sam od početka razmišljao i o crkvi. Sećam se da sam Jovana Raškovića upoznao među prvima ovde u Zemunu, u crkvi. On je bio govorio nešto i zapamtio sam tu rečenicu kada je kazao da je poslednjih pola veka Srpska pravoslavna crkva možda najusamljenija institucija na planeti. Hoću da kažem, kada smo počeli da radimo televizijski program, prvo ja sam prešao u kulturu jer mi nije odgovarao taj žestok tempo politički. Bilo je prirodno da posle ili na kraju radnog dana imamo i nešto mirnije i tako je nastao Nivo 23, emisija u kojoj oko ponoći lagano ćaskamo sa nekim koji ima da kaže više od onoga što je bila dnevno politička priča. Nivo 23 je više puta zabranjivan, prekidan, ja sam izbacivan iz Studija B, čak smo i hapšeni, ne znam koliko to danas deluje smešno, nama deluje smešno. Bio sam, verovali ili ne, i na nečem što su oni nazvali spisak neprijatelja naroda 2000. godine, kada je upala ovde policija u Studio B, nisam mogao da uđem ovde u kancelariju da uzmem patike iz stola. I to je odgovor malo širi, jel? Nivo 23 znači spada u najstarije emisije, 91. godine je počeo.
Ovde, znači 17 godina.
17 godina, ja sam ponosan, mislim da je u novinarstvu važno trajati, ne napraviti jednu emisiju, dve ili tri dobre, vrlo dobre, nego istrajati u tom poslu, biti svaki dan u areni.
Goste uvijek pitate, malo konstatujete, a vaših zaključaka i stavova najmanje ima. I zato vam se dive što vaši gosti apsolutno dolaze do izražaja.
Pa, to me dosta često pitaju, stvarno, možda ima nečeg u mom karakteru što je tako mirnije ili ja volim da slušam čoveka, mislim, ne zovem čoveka u emisiju da mu ja nešto ispričam, da ga ja naučim nekoj mudrosti. Pa i u ovim redakcijskim sastancima i pričam, ja sam uvek onaj koji malo više ćuti. A eto, ako mene neko pita, to je formula novinarska, znači da gost kaže, da gost se istakne, da gost bude u centru pažnje, nema nikakvog razloga da ja nešto.
Vi ste slično u jednoj anegdoti što je ostala za Andrića, kaže Andrić je umeo da sluša.
Pa vi
To je i umjeće u ostalom, nije da. Samo tehnika ili da. Metod novinarstva.
Da, dovodite me u nezgodnu situaciju stalno pominjući tako krupne reči što bi se reklo uz moje ime Andrića ili voleo sam naravno i Andrića i njegov tihi stav u svemu što je radio. Možda jeste svakako jedan od mojih učitelja.
Ima novinara koji za Srbiju kažu da u njoj nema više novinarskih izazova. Novinarstvo se sa druge strane širi, tabloidi, kolumne, relativizovanje svega i upadi, da tako kažem, u svaku temu, napravili su medijsku mašinu koja komada istinu. Vi svoj kontinuitet i ukus ne mijenjate, a gosti su vam kao jedan.
Možda sam ja već stara garda novinara, kako bi se to rekao. Imam negde, video sam tu kad sam dizao kredite, 25 godina radnog staža. Učio sam novinarstvo, želeo sam da budem novinar. Danas je potpuno druga situacija. Prvo sam se šalio, a sad mislim da je to ozbiljno kad kažem da bi novinarstvo trebalo kao grupu za studiranje prebaciti na fakultet za management i ovo, kako se zove, PR. Jer gledajući televiziju,
odnose s javnošću,
televiziju, čitajući naše novine, vidim da u stvari novinari i urednici uglavnom zastupaju neku grupaciju političku, ekonomsku, i da im je to najvažnije i primarno. Ne bave se onim što je novinarski posao, da budu objektivni, da zaštite, kako da kažem, slabijeg, da daju mogućnosti nekom skromnijem ili stidljivijem da dođe do izražaja, da ispriča nešto pametno. Ta jedna opšta vriska i brzina zahvatila je sve medije. Ne kažem da to nije ritam vremena, tako verovatno treba da bude, ali bi bilo tragično da se izgube sve emisije, kakva je recimo eto ta moja, da sa jednog mirnijeg i u nekom laganijem ritmu slušamo i razgovaramo.
Ali naravno to treba izdržati. Kada je, što rekao ste, vrijeme i dinamično i haotično, kada se novinari, da tako kažem, i kupuju i prodaju i švercuju sa raznim profesijama, neuki, nevješti, neobučeni, ipak vaš nivo 23 zaista treba podnositi. Nositi, što bi rekli hrišćanskim jezikom.
Pa ja sam to spojio, te sve emisije, sve tri koje radim sa nečim što je moj život i moj karakter i prijaju mi. Nisam podelio svoj život na profesiju i privatno. Nemam tu nikakav sukob. Ono što je tema ili oni gosti koji su u studiju B, nisu mi oni, naravno svi prijatelji, ali često postanem prijatelj sa njima, ne pozivam u emisiju nekoga za koga mislim da je apsolutno neadekvatan za televiziju, i valjda tako izdržavam, zato što to sam ja.
Pišete li za novine?
Pišem, toga se vrlo držim, i kad sam počeo da studiram novinarstvo, ja sam računao da ću da budem novinar u medijima, ovim pisanim. Bio je, kako se to kaže, ideal svakog klinca u to doba da radi u Ninu. To su bili kao najlepši tekstovi, jednog dana nečim. I iznad toga može čovjek da se bavi, široki je taj put ili perspektiva. Puno ima ovih velikih književnika koji su nekad bili novinari, to je bila neka moja ambicija. A ovdje stanem preko puta studije B, ovdje sam bio na praksi i odlučilo je da moja profesija bude na radiju pa i televiziji, posle to što sam ja ovdje zavoleo ljude i oni mene, i meni je isto u životu i u mom poslu važan taj kontakt sa ljudima. Ja sam ga ovdje ostvario i promenio tu primarnu odluku da samo pišem. Bio sam čak primljen u politiku kad sam pošao u vojsku, i onda su me ovdje onako emotivno zamolili tadašnji direktori i ostali da ostanem, da sam ja, kako su oni to rekli, dete studija B, tako sam ja ostao ovde. Ali eto, stalno pišem još od onda, i za politiku sam pisao, i za njim, povremeno, svuda u krug, ako to rade ovi freelance, što kažu Englezi, novinari, pišem za sve časopise koji žele da objave to što ja pišem.
Je li vam to pisanje isto osvajanje slobode?
Kako da ne, pisanje je... Bez tog rada nekako se ja ne osjećam zdrav psihički, da kažem. Ima neke muke koja me uhvati, koji svakog od ovog života i toga što se nama tu dešava u Beogradu, u Srbiji, i mislim stvarno da bi poludeo da ne izbacim to kroz neki tekst, na neki način da lakše mi bude. Sad pišem neki veliki članak o Miki Alasu, našem velikom matematičaru,
Mihajlu Petroviću,
da. I kada tako lepo pronađem te divne podatke o tadašnjoj intelektualnoj eliti Beogradu, Srbiji, to bude mi lakše u nekim mračnim vremenima, ali uvijek su neka mračna vremena, ne treba da budemo pesimisti.
I to je taj stil vaš pisanja, konkretno sada o Mihajlu Petroviću, da kažem, pomiješan literarni i dokumentovan.
Ja pokušam da to uradim.
Da je podloga dokumentovana, a vaš izraz da je književa, literarna.
Eto, pokušavam da budem originalan, da nešto dam tu, da... Jer Mihajlas je baš takva tema, jedan fantastičan čovjek.
Da. Imate li isti adrenalin i sada kada krene emisija?
Pa... Nešto isto uvek ostaje, sigurno. Znate, tu sa tim adrenalinom ima nekih studija ovih, kako se zove, medicinskih, koje kažu da nikada u životu taj novinar koji radi u živo ne može da bude oslobođen stresa koji doživi kada vidi onu crvenu lampicu uživo u programu. I on je stalno negdje, mada ga ja ne osjećam sad direktno.
I to se i ne vidi, uzgredno to, rečeno, kod vas.
Da, ali je vrlo bitno, smem da kažem, bio blizak u jedno vreme sa Nebojšom Đukilićem. Pa mi je on govorio da mu jako smeta kad je izgubio zbog tih na RTS-u, izbacivali su ga, nije mu uživo emisiju. Kaže da je se osjećao kao, da ne kažem, neko ko je skinut sa droge, ali taj stres nedeljni zaista uspostavlja jedan ritam i funkciju lučenja svega što je u našem organizmu. Moje sve emisije te nivo 23 idu uživo i potpuno je drugi, nemam ja šta tu ni da krijem, niti moji gosti bi nešto drugačije govorili, ali sećam se Slobodan Selenić kad mi je rekao, to što znam da sad šta god kažem ne može više nikada se ispravi, daj jedno uzbuđenje, jedan adrenalin ste spomenuli, pa eto možda zato ima nečeg, još neke vibracije u toj emisiji.
Možda je dobra i ovako bliska analogija kao vozači Formule 1. Aha. Trka ima toliko u godini, bodova toliko i ulaskom u bolid, kako rekoste, kad se ta crvena lampica upali, to je određeno trkalište i razgovor sa gostom, zar nije?
Ja mislim da jeste, apsolutno.
Koje novinare volite?
Pa volim hrabre i pametne novinare. Sve. Sad,
da li ih ima takih?
Pa ima ih, ne znam zašto. Ulazim u neki period kada možda manje razmišljam o novinarima. Znam zbog koga sam postao novinar. To je zbog načina na koji su pisali, radili, govorili Bogdan Tirnanić, Slavoljub Đukić, Milan Vlajčić. Pre njih je bila velika generacija.
Peđa Milojević, Peđa. Vasko Ivanović.
Jeste, Vasko Ivanović. Sa Vaskom...
Miro Radovićić.
Miro Radovićić, da. Sa Mirom sam se... Jedino sa Vaskom nisam pravio intervju. Sa Peđom Milojevićem sam pravio... Gustuški mi je pomogao jedno vreme. On isto bio novinar u...
Muzikolog.
Da, muzikolog u Ninu. On mi je rekao kako je on napravio Bogdana Tirnanića. To mi... Tirki se nije ništa bunio oko toga, ali mislim da je prvi taj način kozerskog pisanja jednog velikog erudite uveo u novinarstvo baš on. Imao sam sreće ponekad odem kod njega, on je to voleo da me pozove na piće, pa ne obavezno tako nešto pričam.
Vjerovatno vam je od pokojnog Peđe Milojevića i vama ostala ona njegova čuvena maksima za novinare. Novinar smije da pogriješi, ali ne smije da slaže.
Jeste, kako da ne, on je u mojoj ulici stanuo, više sam kod njega kuće, ali tu dole pa 300 metara od mene. Najviše pamtim onu njegovu, da je on čarugi bio na suđenju i kada je bio, kako se to kaže, egzekucija, kada je obešen. I ja mislim, to je istorijski primjer šta je rekao čarugo i on zabeležio. Kad je stavio omču, nasmio se, prema svima je rekao, evo sad se rastajemo, ali niko od vas ne zna kome će biti bolje, meni ili vama. I otišao sam.
Da, A od koga ste direktno naučili novinarstvo?
Pa direktno mogu da spomenem mog profesora Sergeja Lukača na fakultetu, a direktno se naravno novinarstvo uči iz prakse. Od mojih kolega koji možda nisu neke onako veličine, kako da kažem, kao Branko Čupković, je zvao moj prvi urednik, ali sa njima svakodnevno nešto naučiš i to ostaje zanat je novinarstvo.
Da. A šta je, prosite Velju, predavao profesor Lukač vama?
On je bio šef katedre za novinarstvo, on je predavao glavni predmet i on je bio tada novinar Nina i pisao u sportskoj rubrici ili sportske te izveštaje do duše, ali neverovatno onako pametne. U vreme kada je on pisao Ninu, ja mislim da je najviši nivo imao sportski članak koji je on pisao.
To je inače čovjek koji je bio poznat po znanju desetak jezika.
Jeste, da, bio je u svemu onako, kako da kažem, iznad vremena na kojem živa.
Kako stičete smirenje?
Pa, ja mislim tako što ne ostanem dužan ni sebi ni drugima, tokom svakog dana, svakog sata pokušavam da se izmirim sa okolinom i sa sobom. Neću da tražim više nego što mi treba. Ima jedna pesma, kaže, Bog mi je dao sve, a ja tražim još. Setim se toga, stvarno imam sve oko sebe i treba da posvršavam poslove, da ne slažem, da ne prevarim.
Volite li posvećenike u ovom svetu? Želim da vas pitam, u stvari, ljude koji na određen način, rekao bih po analogiji, žive monaškim životom, a to su naravno vrhunski sportisti, operski pjevači, pijanisti, dakle ljude koji imaju jednu disciplinu, jedan strog režim života, ali mnogo vole i izgaraju na tim treninzima i podvizima ili koncertima. Da li vam to imponuje?
Kako da ne, pa to je u stvari moj svet, ako smijem da kažem, pod znakom navoda. Takve ljude ja pokušavam da pronađem i dovedem u moju emisiju. Nema ih mnogo, ali to je ispunjen život, to je svrha postojanja ovde na zemlji dok smo tu. Sad sam skoro razgovarao sa jednom prijateljicom, pa mi ona kaže, kao, kogod ima talenat, Bog mu ga je dao da ga 10 puta više vrati okolini, inače će biti kažnjen za to, ništa se ne daje za džabe. I ja se divim tim ljudima i pokušavam, ne mislim da sam ja neki genije, ali imam svoje mesto i moram da izvučem iz sebe sve što mogu. Ja pokušavam da ja budem kako se to kaže,
bez praznog hoda
koliko god mogu, i to me ispunja, to me čini srećnim. Kad sam bio klinac, možda drugačije sam mislio svemu, što sam stariji sve više zadovoljstvo vidim u radu.
Da, kad čujemo ili kad pročitamo kako plivač Milorad Čavić kaže, pa meni je svaki dan isti, 6 sati dnevno, 3 sata u teretani, 3 sata u bazenu. I sve stignem, i ostalo vrijeme za zonodu i za sve. Yes. Ali on mora biti spreman za tih 6 sati svaki dan.
Jeste.
Ili neki pijanista, recimo, skoro čitao sam Andreja Preger, starac od 96 godina i dan danas može da odsvira na klaviru koncert.
Tako je.
Ali zaista imponuje njegova svakodnevna kreacija.
Apsolutno, apsolutno.
Kako vaša ćerka komentariše pojedine vaše emisije?
Ćerka moja je u nekom svom svetu, ja pokušavam da diskretno tu u pozadini i okolo budem njena podrška, da, kako da kažem, kao jedan vrlo osetljiv cvet ili biljku nju zalivam, štitim od vetrova, i sad se bavim poštovanstvom u posljednje vreme. I pazi, mislim tako da ne uvučem suviše u moju priču, u moj svet. Znam da ona to ne može da razume. Ona poštuje to što ja radim, ne gleda moje emisije, a ponekad se nađemo negde na nečemu.
Ali ste vi osjetljivi vjerovatno na detalje, koje ona, kad upadne neki detalj, da vam skrene.
Jeste, apsolutno, apsolutno. To je, sećam se sa Matilarijom, kada je bila emisija, pa sam ja... Matilar je priča kako su bili u Nemačkoj, pa ne znam gde. Sad tu ja imam neku sekundu, sve to ide ono snimanje, i ona je, zašto, ja pitao, kako ste išli u Nemačku? I ona me pogleda, Matilar je, kaže, sankama Pavloviću, pa čime bi išli u auto? E, to me je čerka nekoliko godina zafrkavala. Kako te pitao ona i govorio, jesi sankama išao za Nemačku? Kad nešto tako pogrešimo, ona je vrlo otvorena, vrlo je kritična. Ja se trudim, imam iskreni odnos, ona kaže da ne razume ili da to, i apsolutno vidim neke stvari i nisu za njen nivo, ali evo sad sve što je stare, stvarno ima 17,5 godina sad, ona mene na vratima prekontroliše da li se slažu boje košulje i sakoa i tako, i ja sam ponosan, onda jako dobro vodim emisiju.
Neki signali se pale,
da, apsolutno.
Ko vas je uveo u crtu?
Pa...
ili kako, ili da. S kim,
ja mislim,
odnosno,
da ne...
oprostite, ovo želim u pitanju uvođenja u crkvu. Jeste li se lično sa nekim u drugarstvu našli u crkvi, ili ste intelektualno, bogotražiteljski, zanesenjački, da kažem, maštovito došli do liturgije?
Da.
Tu?
Mislim da bi morao da pomenem Dušana Vukajlovića. On je umro, to je pesnik naš veliki. I u crkvu sam onako najozbiljnije ušao posle mog prvog boravka na Svetoj Gori. A otišao sam u Hilandar sa preporukom Duškovom. Duško mi je rekao samo onako usput, kaži tamo da si ti moj drug. I otišao sam, to je bilo 80 i neke godine, bio sam nekoliko dana u Hilandaru, nije bila ta tako gužva. I onda sam rekao jednom od tih monaka, sam jedan Duškov drug, i onda su mi oni potpuno drugačije počeli da tretiraju. I Duško je zaslužen za otvaranje vrata možda, a sećam se kako su mi govorili tamo, nisi valjda naučnik. Rekao, pa nisam. Rekao, kao oni su đavolovi učenici. Rekao, zašto? Pa kaže, dođu tu, mere ikone santimetrima. Ima neki koji se uopšte ne prekrste. Mi njih ne volimo, ne smemo to da im kažemo. Ali ovaj, hram je naša crkva. Nije to kao, ne znam, izvor za njihov doktorat i punjenje neke sujete. To sam sasvim dobro razumeo.
Pa to ima svoga smisla, i, ali da. I nema. Jednim delom ima, drugim nema, da.
Da, i ovaj, fascinacija koju sam ja doživeo posle prvog puta u Svetu Goru me i dan danas drži. Sećam se, mislim, Duško to isto rekao, da se u Svetu Goru samo prvi put ide, a svaki put posle vraća. Ovaj. Onda sam želeo taj sve da istražim, da se više spojim sa njim, da budem tamo, počelo je to jako da mi prija i eto, na taj način su nastali sve ove ostale moje emisije i duhovnici i jednu celu seriju sam ja radio emisije tamo 90. godina posvećenu jubileju Hilandara, pa Svetoj Gori i tako dalje.
To monaštvo, pretpostavljam, tih 80. godina, to su velikim dijelom bili mlado Ljotićevci. Monasi, politička emigracija u stvari. Možda su oni na taj način i bili konzervativniji.
Pa jeste, ovaj, ali ovo što ste malo čas...
Ogorčani na neki način,
izvinite. Moguće. Ovo što ste malo čas rekli, posvećenost u svom poslu i za plivača i za...
Pijanistu.
Pisca. Prepoznao i kod monaha. On je još više posvećen svemu. Tako da je to meni bila jedna ista linija, jedan isti svet, isti ljudi. Znači, on je posvećen onome što radi iskreno i srca i do kraja i bez ovaj, kako da kažem, računice bilo kakve.
To je meni ostala upečatljiva jedna vaša izjava iz nekog intervjua. Vi ste rekli, ulaskom, odnosno izlaskom sa liturgije na Svetoj Gori čovjekova hemija se apsolutno mijenja.
Da, da. To su možda stvari koje ja treba da sednem pa da napišem, ali duboko sam svestan da ta liturgija na Svetoj Gori menja, da. Zaista čovjek gubi težinu, postaje onako bestežinski u onoj maloj crkvici, to je jedna od manjih crkava u kojima sam ja bio u životu, ta crkva Kralja Milutina u Hilandaru, i samim tim i gužva je onako, i, ali je zaista uzbudljivo, neverovatno.
Da li vam je bliža mistika ili teologija crkve?
Pa ja mislim da je bliska jedna i druga. Moguće da mistika meni više odgovara kao ličnost. Ja nisam završio teološki fakultet, ja puno stvari čitam i učim se. Ja sam vrlo ono priučeni, da kažem, teolog, nisam ni teolog. I te me stvari zanimaju, sve više ulazim u nju. Sad naravno, da bi se čovjek bavio teologijom, mora da zna jako dobro i filozofiju i mnogi druge stvari, ali do mističnih doživlja, situacija, stanja, lakše se dođe. Čim sedneš pored, ne znam, oca Tadija, počinje mistika.
Odnosno, rečeno ili doživljeno?
Da, pa eto, doživljeno je uvek važnije. Bez njega nema ni rečeno posle.
Koji su vaši omiljeni filmovi?
A, kad bi sad to, nisam se spremio da dam listu.
U toliko bolje.
Ali važan je film, znate, uvek se uzbudim u ovim filmovima koji prikazuju borbu sam protiv svih, ili kada čovjek ne želi da napusti princip, ideal. Naravno, što kao neko reče, jednom pravda uvek pobeđuje, samo na kraju u kaubojskim filmovima ili hollywoodskim, divno je videti da da može da se čovjek izbori za svoj ideal ili svoju ideju.
I opet i tu ide atribut, kultni film, kultni da. Glumac, kultna da. Nagrada i tako.
Da.
Svuda se to lijepi na neki način.
Pa na neki način, da. Ne mogu da se setim sada. U posljednjih nekoliko godina najljepši film mi je, javi kako se zove, ono, Džini tamo, jedna od ličnosti. Sjetit ću se, ću vam reći.
Zašto? Aha. Šta mislite? I to ljude fascinira, pa možda na neki način i pozitivno, ta trilogija Kum. Taj moral Talijana kumova. Mafijaša, ali koji drže, koji čuvaju kumstvo. I to ima svoj eto, svoj karakter, svoj
da.
Narav.
Da.
Za šta mislite vi? Zašto? Da li je i to neka forma traženja, svetinje, časti, poštenja u odnosima?
Pa jeste. Jeste, to je vrlo zanimljivo pitanje. Morala tog filma i uopšte svega što smo vidjeli u Kumu. Zato je taj film tako i ostavi danas vrlo živ i zanimljiv. Ja ga imam kod kući pa sam skoro gledao jedan. Fascinira me Coppola. On je rekao da je napravio prvi Kum i propao je finansijski, a drugi je uradio zato da izvadi dugove, a treći, ne znam nija, da vrati kredit i na kraju kaže da je jedva kupio neki mali vinograd koji je danas ogroman u Kaliforniji i da mu nije tog vinograda ne bi mogao da živi. E, to je lepa stvar kad vidiš ovdje da ni najveći holivudski reditelj ili producent ne živi od tog svog, da kažem, umetničkog posla i on ima, kaže, 800 hektara vinograda sada u Kaliforniji i od toga je, ali onda se zadovoljim što i ovdje mi svi nismo plaćeni. Šta ćeš, nigdje niko nije plaćen ako radi ono što mu se sviđa.
Da. Čija žitija i biografije obnavljate?
Pa, mislim, ne ispuštam iz ruku Ohridski prolog. Ne znam koliko sam ga puta pročitao, ali možda dok ne nauči napadat. To mi je uvijek pri ruci, na mom, pored kreveta na natkasnije. A imam dosta dobru ovu biblioteku. Dosta sam prikupio knjiga, ponekad negdje nešto dobijem i tako dalje. I onda to stalno čitam. Recimo imam skoro sve knjige iz ove edicije Hilandarski prevodi. I onda to uzimam, tu mi je isto
blizu. Dobro to ljublje, da, Filokalija.
Da, recimo, da, Dobro to ljublje, sva tri ili četiri sam imam. Četiri sam imam, da. I To je jako lepo pred spavanje onako. Da. Ovačka je parhija, ima nekog jako zanimljivih knjiga.
Beseda.
Da.
Šta su naši brendovi za Evropu?
Poprvo su kao ovi sportisti. Pa moguće da je čovjek pod jedan. Mislim, zaista interesantna i zanimljiva ta priča. Šta je karakter Srbina? Jer on je zaista pod ogromnim pritiscima i kako da kažem, negiranjima u ovom veku, iskušenjima. To je baš dobro možda da se pokaže ko možda da preživi, ostane, šta je to stvarno. Ima nečeg u našoj ličnosti, ali dobro, sad to je onako više filozofsko pitanje.
Etno muzika,
da, na naše prirodne lepote.
Opuštan i neodgovoran život, svakodnevica koja se strancima sviđa.
Pa
zapravo,
to jeste.
Petkom i subotom da uvozimo, dakle, ljude željni, izlazaka.
Da, gledati sve sa strane te šaljive u životu, to je najmudrije.
Ali zašto da ne i monaški podmladak?
Kako da, ja isto to mislim. Naši manastiri, to ja sam obišao malo i te manastiri u Americi i u Grčkoj i mislim da u ovom času stvarno u našim manastirima je jedna generacija ljudi, pre svega posvećenih crkvi, veri i duhovnosti, ali sa druge strane ozbiljnih, obrazovanih ljudi koji sve znaju što zna i taj obični, ne znam, nije ili Amerikanac ili Mađar u Budimpešti ili u Londonu, i oko muzike i oko savremene književnosti i filma, i nije ni u čemu zaostao i u manastiru gradi jedan novi život, neku budućnost, kako da kažem, za sve nas.
Da, odnosno šta Evropa sa svojom tolerancijom, demokratijom može imati kao svoj kulturni obrazac, možda tu istu toleranciju i demokratiju.
Pa to je pitanje šta je tolerancija, da. tolerancija, to je neko, ima negde neka definicija, kaže, su to izmislili ovi slabiji da bi i oni došli do reči. Malo sam i ja, možda otišao neke godine u kojima je cinizam prirodan. Obično su, da, stvarno tolerantni oni slabi, jači tlači, što bi rekao.
Ali da, ali baš ljubav i sloboda. Najlakše se u toleranciji i demokratiji zloupotrebe.
I to je tačno, da. Da.
E tu je onda, što bi rekli braća Hrvati, kvaka. Baš sam u vašoj zadnjoj emisiji za sada, nivou 23, gledajući i slušajući vašu gošću dramsku umjetnicu, čuo od nje da je trenutno u holandskom ili holandžanskom parlamentu aktuelna debata prekidili nastavak seksa sa životinjama. I to je tekovina holandžanima vjerovatno demokratije.
Da, to je stvarno onako, ne možeš da shvatiš u čemu se radi. Pa oni su već dozvolili jednu vrstu neprirodnih brakova, možda je neko tražio i sa životinjama sličnu stvar. Zaista ne znam šta da kažem. Ali ako ću budem tolerantan, ako se to njima sviđa, nek rade tamo to kod kuće.
Da. Šta? Mislite li da je svekolika kultura postavljena na temelju, mislim, racio, informacija? Zašto se ne povedemo za onim? Volim, dakle, postoji.
Pa to je isto važna tema, da je taj racionalizam obuhvatio Evropu i sasvim pogrešno se nadovezao na te osnove grčke civilizacije post-sokratovske. Pre Sokrata je bilo ljudsko biće jedinstveno, kako da kažem. Nije se bavio sportom popodne, a prepodne bio samo pametan. Dok ne poveže sve u sebe, čovjek ne može biti srećan. To pretjerano insistiranje na racionalnom i na materijalnom i dovelo do ja mislim, negde uzrok mora biti te velike nesreće. Toga što u parlamentu pričaju jesu li životinje ili nisu.
Da, tu je, u tom kontekstu. Crkva se ne može ispričati. Crkva se ne može rastumačiti kada govorimo o raciju. Mi znamo čuvenu anegdotu oca Georgija Florovskog, kada je zadivio Ameriku svojim znanjima, svojom erudicijom, a oni se čudili kako to da on služi liturgiju, nešto toliko retrogradno. Pa ga pitali, objasnite, recite nam šta je crkva. On je rekao, izgovorio čuvene riječi, dođite da vidite šta je crkva, dođite na liturgiju.
Jeste,
a ne da im tumači.
Da. Ima tog nekog nesrećnog sveta, mene jedna moja drugarica pitala, ona se bavi kao jogom, ne znam, budizmom, kaže, ma u hrišćanstvu nema mantre, kako nema mantre, to što oni zovu mantre, ja kažem, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I posle, ne znam, dve godine mi kaže, jo, ti si bio u pravu, ne, prešlo sad, da kažem, pod znakom navoda na tu mantru, ali ljudi traže tamo, ne znam, na istoku ili nešto što je moderno i upakovano tako, ono što imaju već kod kuće. I imaju u svom hrišćanstvu, u svom pravoslavlju sve i zbog čega da se bave jogom i tibetanskim, ne znam ja, mudracima.
Ali možda zato što u crkvi nema volšebnih, ni ljekova, ni rešenja. Nema magijskih, onako u tren oka, rešenja. To je ono što vi navodite vladiku Porfirija. Kada se iskušenik obraća duhovniku. Oče, pao sam. Svako jutro dolazim s tom istom rečenicom, on mu kaže, ništa, ustani. Dakle, samo se bori i podvizavaj. Yes. Nema eliksira za trenok.
Nema.
Eta, možda naša omladina želi i traži da ne boli, da se odmah riješi
da,
tako ka tim virtuelnim
da,
sistemima.
Iz kreveta daljinskim pritiskom da na daljinski upravljač promeni kako program na televiziji, tako svoj život. Toga nema.
Dakle, postiti i moliti se Bogu je jednostavno, prosto, to nije nimalo kompleksno. Jest.
I uživanje samo po sebi, nije to neka muka. Neki kažu kao, ja ne mogu, bilo bi lepo da se popravim, ne mogu da se mučim moleći se, pa nije problem da se moli. I sami trenuci molitve su uživanje.
Naravno. Šta su takozvane zlatne 80. značile u vašem životu?
Pa ne znam.
Moramo da menjamo teme.
Da.
Jer ih dopunjujemo sa...
Aha. Bile su dosta kaotične. Mislim, danas kad razmišljamo o 80-im, žao mi što je mnogo toga propušteno. To je možda decenija neispunjenih nada, očekivanja ili šansi za sve nas. Moglo je sve lepo da se nekako sredi i dovede u red bez razaranja, bez gubitaka. Nije prazna priča. Evo ja sad pregledam jedan film ovoga, stari BBC je radio u Studiju B. Kaže da je to prva, BBC tada to rekao, Studiju B, prva nezavisna televizijska stanica u istočnoj Evropi. Još nije bio pao ni Berlinski zid, mi smo ovdje imali i radio koji je potpuno odgovarao Evropi, te 80.
Na tolikom prostranstvu.
Da. Studio B je bio prva lokalna radio stanica koja rada 24 sata dnevno. Iz Zagreba su se javljali ljudi, pitaju koji je moguće da ima kod vas radio koji radi 24 sata. I koji je kao normalan, opušten i ono što smo mi govorili za Radio Beograd, popnu se na šamlicu pa kažu dobar dan, 3 sata. I ovaj, u tom smislu su meni 80. žao mi je što taj polet nije usmeren u jednu ovu, kako da kažem, i energija je iskorišćena na dobrobit svih nas, nego je šarčica raznih uspela da to prebaci u svoje džepove i u nesreći većinu okoline.
Da, tu uz Studio B ili pored Studija B, kako se duhovni vidik tih 80-ih ponavljao u javnosti? Evo da se podsjetimo, to je zapravo vrijeme Studija B, Francuske 7, povratka vladika Amfilohija, Atanasije Irineje u Beograd, pa onda novina kao što je bila Duga, yes, Tribina.
Jeste, yes, svi su bili jedno, svi su bili jedinstveni i bila je ogromna energija. Tamo, ja se sećam, išao sam u Francusku, nije moglo da se prođe ulicom kada ljudi tu. Sećam se jednom, ja sam došao među prvima, ali mjesto je bilo da se sedi čak gore na stepenicama, negdje oko prvog sprata, i da slušaš zvučnik ovaj dole, i za mene je seo čovjek u mantiji. I onda je neko počelo koškanje i sad čujem tamo čak onoga predsjedavajućeg, koga ne vidim u drugoj sobi, kaže vladika Atanasije sedi na stepenicama, oni sedu iza mene. Molim vas, kaže, da pustimo Srpsku pravoslavnu crkvu da sedne pored nas. I onda on ustane i kaže, nisam ja Srpska pravoslavna crkva, mali sam ja za tu firmu, dobro mi je ovdje. Ali ta atmosfera u kojoj su ljudi bili jedinstveni, slušali jedni druge, je neponovljiva. To je tada bilo 80-ih i sećam se u Svetu Goru kad sam išao, pa su tamo išla čitava grupa ovih naših iseljenika iz Amerike, bogata. Jedan od njih je bio, kako se to kaže, kongresmen američki, pričao da će doći ovdje da pomogne, da otvori banku. Ovi ovdje kad su čuli da će on da otvori banku, a ne oni, to je bila strava, taj čovjek više ne dolazi ovdje uopšte, mislim. Drugačije je to sve usmereno da bi bilo ovako kako jeste.
A kako je tadašnji socijalizam cijedio umjetnost i umjetnike? Odnosno, kako je funkcionisala UDBA?
Da,
da li je u rukavicama ili ponekad i na bornim kolima?
Da, ja sam bio klinac da zapamtim UDBU, nisam ja njima, ali sam slušao te priče. Interesantno je da je UDBA precenjivala po meni važnost umjetnika i da ih je zaista pratila na sve strane. I u tom smislu umjetnici su imali neku korist, dobijali su, ne znam, nija i stanove, ili od honorara je moglo tada da se živi po 3 mjeseca ili godinu dana. Danas više niko ne zarezuje velikog pesnika ili, ne znam, nija, reditelja. Nema tih honorara, ali, zanimljivo, ima u onom filmu istočno-nemočkom, kako se zove, onaj Štazi, kad UDBA prelazi na stranu njihov Štazi umetnika. To je bila jako opasna stvar što si mogla da ih zaraziš. Vidio si ih, u svakoj kafani su sedeli. Onda, mi smo znali ko je konobar u Manježu, radi za UDBU. Pa smo mu poturali razne vesti, igrali se sa njima i tako. Ali kažem, ne mogu da kažem sam ja u tome učestvao nešto direktno, samo sam znao sa kim ne treba.
vaš pokojni drug, Dušan Duško Vukajlović, on je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke.
Tako je, eto, da, vidite kako ste to pogledali. Sve sam ja preko njega znao šta se radi. I ko je u UDBI. Duško mi je omogućio jednu fantastičnu stvar. Došao sam kod Duška, ne znam šta da ga pitam, i došao je Bora Pekić da sredi nešto, neku potvrdu, valjda. I Duško izvadio liter loze i rekao, ja moram da odem, sedite tu, ovo je Velja, ovo je, ja sam bio klinac. Ja sam celu flašu, šta sam rekao, vodke, lozovaču, onu 13. juli, to je bilo najpopularnije piće, to vreme. Popili smo Pekić ja, odnosno Pekić sa mnom, i on je pričao, on voli da priča, to je jedan od najlepših događaja u mom životu, a Duško je to namjerno radio, stavio me sa njim, da.
I tu ste sublimirali, nije nikoga uhvatilo, sve kroz razgovor, sve na tenane, cijelu
vodku, zato što je opet taj intenzitet, kako da kažem, njegove priče, energije, bio mnogo važan, nije bilo tu nikakve pijane priče, to je on. Rekao mi, kaže, ja dnevno popijem po liter viski, je tamo u Londonu ja tada živeo, i nevjerovatne mi je priče tada ispričao.
Od velikih naših pisaca, upravo Pekić, Kiš ili Miodrag Bulatović, ko vam je bio najbliži? Čiji nerv ste najviše?
Najbliži mi je apsolutno bio Bulatović. Jedno vreme smo, ako smem da kažem, družili se. Jer sam ja njega upoznata, on je bio jako komunikativan, pravio neku knjigu o vampirima i onda smo mi napravili emisiju o vampirima u studiju B. Od ponoći subotom zvala se Noć punog mjeseca. I onda smo uključivali slušalce. Slušalci ti koji uključuješ u subotu u jedan noć, u tome došli iz kafane, svašta priča. Ali je Bule najozbiljnije se njima. Javi se žena, kaže da je proganja komšinica, da je baca neku crnu magiju. Meni smešno, Bule s njom najozbiljnije, kaže, na kom je nas pratova, kaže, u prizemlju, ne znam, neki solitar, kaže, zasadite glog ispod prozora. I to je bilo Urnebes, on je jedna neponovljiva ličnost. Ne znam šta da kažem o Buletu. Kome god ne skažeš Bule, prvo mu se razvuče ovako lice u osmih. Svi imaju jednu memoriju, sećanje na njega.
Ali zašto je on tako radikalno zaboravljen?
Pa zbog ove epizode sa SPS-om. Apsolutno. I to njemu nije trebalo. On je u to uleteo iz šale. On je sve iz šale radio. Nažalost, umro je mnogo brzo. Bio je moj prijatelj Peđa Ristica njemu u bolnici isto. I Peđa kaže, ja sam ga ubio. Pa rekao, kako Peđa? Tad je bio 9. mart. Peđa je pobegao iz bolnice dole u Igalu. Došao ovde na trg, držao govor, vratio se nazad. Cijela se bolnica skupila. I Bule, naravno. I onda Peđa zbog Buleta je pričao. Viču studenti dole Bulatović, oni izdajnike ovoga. To strašno bolelo. I dobro, to je on čupo za šala. I Peđa mi je rekao kao, kad su Buleta vodili posljednji put tamo, on je već vidio da umire. Da skidali su mu sat i onda on rekao, ne skidajte sat, znam da je gotovo, neka bar on kuca.
Ali to je zanimljivo, te vaše večeri, od ponoći pa nadalje sa njim, i to ispovjedanje tih magijskih vrađbina, vampirskih, to su u stvari bili njegovi i vaši, usuđujem se, performansi. Jeste na krajnji jedan bezazlen način pravili jedne vratolome. To je bilo golicanje mašte.
Apsolutno.
Nikakve, što vi rekoste, mantra ili ne znam.
Ništa, ne, to je
sektašenje.
To je genijalan um koji ume da se poigrava sa ljudima. Jer sve to, nije to ružno. On njoj govori njenim rečnikom, ali kada se skupi sve to u krug i shvati, on zaista normalno lepo, kako da kažem, hrišćanski, ne bi se ja bavio time da tu nije bilo humano i ljudski, sve onako jedna šala, sprdanje u stvari se tim da može nekog baca, ne znam kako, magiju.
I da sadi glob
ispod prozora.
Da li ste nekada sagledali jedan veliki problem srpske mladosti, mnogih generacija, na način kako sam to jednom čuo od jednog filozofa? Uzimanje droge nije ništa drugo nego surogat pričešće.
Pa ne znam, to mi je teško da bude surogat pričešća. Droga je potpuno, mislim, zatvaranje. Spuštaš roletnu prema životu. Uopšte te ne zanima niko i ništa. Mislim, jedna vrsta samoubistva je droga. Drogom jesu se bavili neki veliki umetnici kroz istoriju, ali to je prešlo u jednu iskrivljenu legendu. Gde god začeprkate, vidjet ćete da je, ne znam, nija Byron izjavio da bi i bolje pisao da nije uzimao opijom u to vreme koje je bio, ne znam, modern, jer su oni svi išli na istok, Grčka im je bila zanimljiva, pa i to da probaju. Sve do ovih današnjih velikih zvezda, sad sam skoro čitao neki intervju sa Keith Richardsom koji kaže, on je kao, ne znam, nija neka ikona tog narkomanskog, kako da kažem, sveta i života, kaže da bi sve bilo bolje u njegovom životu da nije potrošio vreme i energiju na uzimanje te droge.
Znate, u kom smislu sam mislio, kao što je pričašće nešto što dobijamo s polja, kao dar Boži, odnosno tijelo i krv Hristova, koja nam donosi blaženstvo, što je predukus budućeg carstva, spokoj, blaženstvo, mir, kosmički raj. Dakle, to je ova dimenzija pričešća. E sve to, naravno parcijalno, ne svi, kako ste vi objasnili, to stoji naravno, ali sve to koliko ja imam empatije prema drogama, ali ne želim time da se bavim, naravno, mislim da i narkomani kao surogat, kao promašaj, kao grijeh nalaze u drogama.
Pa možda, mada ja imam tih prijatelja oko sebe na sve strane, ima i kako da ne. Sam da kažem, moja supruga se isto jadna oko toga polomila. Nemaju narkomani nikakvu sreću kad uzmu kokain, heroin, možda prvi put, drugi put, ali sigurno od trećeg puta to više nije sreće, to je samo oni uzimaju tu drogu da ostanu, da funkcionišu fiziološki. Nema nikakvog zadovoljstva.
Znači samo da ne boli, da nema.
Samo da ne boli, da on hoće da eksplodira ako ne uzima to. To je kao kad ja ne bi imao vazduh, kao ne vidim da nešto uživam u vazduhu, dišem i radim svoj posao i volim i kreiram i šta ja znam. U tom smislu je njima droga jedan užas, a pričešće ipak daje radost svaki put.
Naravno, da. E sad, u širem smislu, pričamo mi još o odnosu umjetnosti i crkve, umjetnosti i hrišćanstva, a evo, varirali smo i neke druge teme. Sveti Maksim Ispovjednik nam je svima definisao, bili mi umjetnici ili ne, da se do Boga ne dolazi ni podvigom, ni fantazijom, nego zajedno. Znanje je bez podviga fantazija, a podvig bez znanja fanatizam.
To pa lepo. Prosto ne smijem da dodam ništa to. Kad čujem tako nešto fino, onda ja malo čutim pa razmišljam.
Pa evo dopuna. Jednostavno, hrišćanina čini jedinstvo radnika, odnosno podvižnika i umjetnika.
Jeste. Pa da, svi smo kreativne ličnosti. Što Bog nas je stvorio takvim da budemo umjetnici. Ne mora svako od nas da bude Rembrandt ili Tolstoj, ali da kreira nešto svaki dan u svakom satu može. Sad je tu negdje vreme ručka za moju čerku, ja recimo svaki put tu kreiram kako ću da namestim viljuške i salatu i to i uživam ona je u tome i nema stvari koju radimo da kažem nekreativno ili mehanički ili bez upotrebe celog bića, samo tako lepo i puno može da se živi.
Kako vam izgleda srpski narod, Srbija, svo srpstvo nakon odcepljenja? Da li je ovo opet nastanulo posljednje vrijeme, kao pred Kosovsku bitku?
Pa, ne znam što.
Kako tada, tako i...
Da, jako je teško, da. Mislim, bolje bi bilo da su neke, kako da kažem, odgovornije elite na vlasti. Mislim, potpuno na sve ljude koji treba da vode ovu zemlju. Ali je, mislim, užasno, sinac sam nešto čitao na internetu o tome. Vidim, recimo, znate, oni blogovi, tako zvani, to je vrlo interesantno, BBC ima vesti, i onda kao šta kažu o Kosovu, čitaoci te vesti. Hrvati se potpisuju imenom, Mađari, to su ove tri zemlje koje su priznale Kosovo.
I Bugari.
I Bugari, da. I njihovi obični ljudi kažu da to ne pravi. Hrvat kaže, evo, ja ću da kažem, Kosovo nikad nije bilo nikakva republika, to je velika nepravda prema Srbiji, mada ja ne volim Srbiju i tako dalje. Nema čovjeka koji nije svestan da je to jedan čist lopovluk i sila. E sad, kako ćemo mi tu da se snađemo? Šta da nam? Jako je teško. Da povedemo rat protiv svih, ne znam, da zaboravimo nikako. Ali, znate, razmišljamo o Grčkoj, na primjer, koja je tamo napravljena užasna nepravda sa Kiprom. Koja je napravljena užasna nepravda sa Makedonijom isto. Mislim, to stvarno ne mogu da razumijem da oni uzmu zastavu Aleksandra Makedonskog, pa kao ne znaju što se Grci bune. Grci imaju veliki problem sa Albanijom. A ne istupaju iz Evrope. Tamo su u NATO. Bore se. Ja sam najmanje pametan oko politike, kad govorim. Ali za Kosovo je, ne znam što da kažem. To je
ali
strašno.
Ako bude Kosovo kod nas živjelo i dalje liturgijski, i naša liturgija opet imala svoj zalog u Kosovu, na taj način ćemo ga čuvati kako god i gdje god bili.
Ja apsolutno ne pomišljam da se neće Kosovo vratiti u Srbiju. Da, to je nemoguće. Konačno bilo je tako već nekoliko puta. Srbi ne zaboravljaju Kosovo.
Može li se, gospodine Veljo, danas o ljubavi muškarca i žene, odnosno hrišćanskom braku muža i žene, govoriti u onim evanđelskim formulama, da muž ženu treba da voli, a žena muža da sluša.
Pa može, ali je teško, danas je to sve pomešano i na neki način haotično. To što kažu žena treba muža da sluša, ali ono što kažu i muž treba ženu da voli kao Boga, čini mi se baš tako negde.
Pa kao, da je, kao da je lakše voljeti nego slušati.
Moguće je tako.
Nije baš.
Ne znam koliko sam stručnik za ovu temu, ali bez ljubavi ne može se živjeti. Da.
E, svoju čerku mnogo volite, uvek yes. ističete u prvi plan.
Da.
Dakle, gdje ima ljubavi, tu nema Edipovog kompleksa, ni Freuda.
Nema, kako.
Da. Naravno.
To je.
To sam jednom od, slično, od vladike Atanasija čuo. Kad je bio u Grčkoj na doktorskim studijama, pa sa prijateljem Grkom, psihijatrom, razgovarao. I vladika njemu kaže, Boga mi, mi kao djeca u našem selu kod Valjeva, nismo mi imali kad da stičemo te fiksacije psihoseksualne rano djetinjstva. Mi smo čuvali ovce, igrali se, družili se, imali straha od roditelja i tako te stadijume olako prošli.
Jeste.
Da. Ali ljubav opet podrazumijeva, prava hrišćanska ljubav, zaista nositi ličnost takvu kakva je, što bi rekao Muzil. Biti čovjek bez osobina ili voljeti čovjeka sa svim osobinama.
Tako je, da. Da, ima, ja se pamtim iz onog filma, kako se zove, Mir žene, onaj stari, jedan čujeni italijanski glumac, i sad ona njemu kaže da ga voli, a onda on je kaže, to je jako ozbiljno, znaš, ako ti voliš ove moje vrline, pa to svi vole, nego ti voliš mene ako ti voliš i moje mane, i mene celog sa ovim drugim ludačkim osobinama, e, to prihvatam da je ljubav, i jeste, ljubav je takva.
Ali skoro, baš u Novoj Svetigori, opet sam naišao na iznova, opet i opet, što bi rekli liturgijskim jezikom, pa kažu sveti ljudi, čovjek se pretvara u ono što voli.
Jeste, tačno, da. Kao što delimično postaje i ono protiv čega se bori, što je rekao Nietzsche, birajte neprijatelje, jer oni vas formiraju. To mi je interesantno kako su teolozi, recimo vladika Ignjat je vrlo mnogo izučavao Nietzschea. Prvi put kad sam došao kod njega u kabinet, on još se bio ni zamonašio. Ja sam pravio intervju sa njim kao monahom, kao studentom koji postaje monah. I vidio sam sabrana dela Nietzschea. I onda sam ga pitao, kako može hrišćanin da čita ovoga? I onda on kaže, to je jedan od najlepših dokaza da ima Boga i da se bez Boga ne može. Kad pročitaš Nietzschea, kuda je on krenuo i grunuo sa svojom velikom energijom i talentom genijalnog čoveka da se vrati nazad, kako bismo rekli narodski, ujede samog sebe za rep i kaže da Boga ipak ima.
Nešto što je jako, ali što nije dovoljno.
Da.
Što je promašaj, da?
Jeste.
Dobro, za sami kraj. Ja ću sada navesti u duhu našeg razgovora, a da poentiram opet kroz dobru i zaokruženu umjetnost. Iz jedne Kišove pripovjetke, mislim da je to ona čuvena Časno je za otadžbinu mreti. Pa kaže Kiš na samom kraju, istoriju pišu pobjednici, legende ispreda puk, umjetnici fantaziraju, a izvjesna je samo smrt. A mi bismo dodali i nada u vaskrsenje. Amin.
Amin. Jeste se sad drugo da kažem. Mnogo hvala.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Velja Pavlović, novinar i autor velikih izuzetnih emisija Duhovnici, Nivo 23
i nezaštićeni svedok.
I nezaštićeni svedok na Studiju B. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.